Radio Kulturan.
Kultur Kuboa. Egunon entzule guziei, egunon zuri, Mikel.
Bai, egunon Josu.
Untza zirea.
Eta bai, zuere?
Bai, bikain, beste kultur kubo baten zat, elkartzen gira, beti bezala, astelena da, astea untza asteko. Bai, goazen mugiltzera, pixkat kulturan hori da.
Eta bai.
Bon, bakizun horat abian giain gorkoan.
Uste dut, ikastola batetarat?
Hori da, behiz eskolara joan engira, elgarrekin.
maite dugu ikastea.
Bai, hori xe bera. Salvador kolegiora joan engira, zendako, ebe joan den, astean antolatzen baitzuten, bepiskat zerbait berezia olako, street art aste bat, jala astean entzat, eta ikasleak, egun batez, eta bizpairu egunez, ere mugilduak izan dira, street art edo karikako artean unibertsuan, beraz izan dute aukera, ze egiteko, nola ez, egiteko japa, egiteko pixkat grafiti antzeko zerbait, dantza, skeita, parkura, hori dena egin dute, eta pixkat, behar ginoen, urbildu harat ikusteko aurrek ze pentsatzen zuten hoi guziaz, eta hala izanen du aukera ere ikusteko behar ban japa, ze gai diren egiteko idazketaren aldetik, floaren aldetik, eta nola ez, japa baitzen, ebeokan dugu aukera, mintzatzeko, tailer bat animatu duen pertsona batekin han, Unai Arkauz, han baikin nuen beraz zizpako gazte hori, animatzeko rap tailer bat, zizpan baitute RTZ eta tailera, rap tailera zizpa, eta okan dute beraz aukera, Salvador kolegioarekin harremanetan txartzeko, urbiltzeko gazten ganat, eta gaztekin, aipatzeko ale tematika bat hautatzen dugu, nola idatziko dugun honen inguruan, ezautzen dituzieia jap estilo ezberdinak, eta hori hauza, eta aipatu dugu hori, Unai Arkauzekin eta gurekin izanen dugu, beraz kultur kubo hontan, ebe ikusteko, zer dion gazte horietaz eta rapaz ze garrantziuk aiten alduen ere batzutan, hezkuntza sistema hontan ere, ekartzea elementu berri batzu kanpotik, hori dena aipagai, baina nola ez, galdera batzu baituzu jain ez.
Eta bai, beti bezala, astero bezala, are hiru galdera, eta, bo, behar bada, piskat sosoak, benan, bo, ikusiko zu, piskat denetarik, aldi honetan, lehenik ziko gira, bo, azken aste horretan bezala, ba, gorputzaren ezagutza hobeagoa egiteko aukerarekin lotutako galdera batekin, eta, bo, ba, kizu gizakiok, erregularki galtzen ditugula gure larruko, bo, ma, hori, eskamak bezala ditugu, ez dakit, arrainak bezala, kasik, benan larru osoa omen galtzen dugula erregularki.
Larru osoa.
Ohartu gabe ni ez nekien, bainan ba, dira mikropartikulak, bainan emeki kontatuz zati guztiak, ba, kasik, osorik arreberritzen dugu gure larrua.
Nados.
Zure ustez, zenbat demora berdugu osorik larrua erreberritzeko? Zenbat astetan.
Demora piskat beharrik ez dela golpez egiten dena. Astetan, ogoita mazazpi aste.
Ba, harrigarria da, baina lau aste baizik.
Lau aste lagu guzien.
Bai.
Aski bai.
Praetik horrein dela okulturko batzuk, ez dakit iaz uste dut, ranautzun nola, ba, galtzen edo gure etxetan biltzen dugun hauts gileena edo eta beste, gure larruak galdutako hori, mikropartikula horiek osaturik direla. Beraz, lau aste guziz. Horraetik, importanta da, noiz behinka, ba, gure oialak eta maindirak garbitzea.
Denek ikusten dugu gure etxia zikinago biskat behar da.
Bai. Are, bigarren galdera, petroloa edo esantza da gehien konsumitzen, erosten, saltzen dugun moskina, baina bigarren moskina gehien erosten da saltzen dena, zure ustez zer da?
Danik errango dizut. Azukrea erran dut.
Ez, baina, hori...
Olako gauza bat.
Nahi terran gauza bat konsumitzen dugula, eta sustut guk...
Kafea.
Eta bai, kafea. Bai. Bigarren moskina, petroloa edo esantzaren ondoren, ba, gehien munduan, gehien sal erosten dena, harri-harria.
Ogoitarazten aldugu egin ginuela elgarrizketa bat, radiokulturan entzun gai dena, deuza kafe etxearekin, nun peio elgohiaga, kaipatzen zigun, justuki kafea burtsan zela, justuki moskin hori hainitzain iztrukatua delako, eta kudeatu berbaita trukaketa hori munduan gaindi, beraz, nahi bauzi, hobekio bere zautu kafe hori,
Bai, azte buru untan santza izan dut, bizkotxa bat iatea, deuza kafearekin eginitako bizkotxa bat eta zinez,
bo.
Ikaragarri.
Untra.
Ara, eta azken galdera, txinatarrek atzamarrak edo behatzen bidezko identifikazioa, gaur egon aski famatua dena edo zein historien dako, zuri behatzen markak hartzen dituzte, eta identifikazio gisa erabiltzen zuten txinatarrek, aspaldidanik, baina zure ustez, ze urtetan hasi ziren behaz identifikazio hori, behatzen identifikazioa erabiltzen txindatarrek?
1300 urtean.
Zeieun urte lehenago, zazpireun garren urtetik goiti.
Arregarria. Bai.
Ja, fitxak
eta... Lupatiki batzuekin egin behar zuten, xo egin eta buf, zela nahori.
Bai, 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 horra ziziren diada fitxak eta lanean. Beaz, orkesatzen gira azken amarkadetan teknologiak ekarritako fitxak eta aro korrarekin, baina txindatarrek, iada bidea ireki zuten dula 1300 urte.
Bai.
Ara.
Alere, be mil esker, uartu zira, ez uste dut ez duela erantzun on bat ere, eman. Ez dugu gehiokasurik baiten, erantzun on bat ere.
Bai, baina horrek frogatzen du, gaur gauza initzik hasi dituzula.
Bai, hori da, hoxe bera.
eta ikasteko beti presti izan behar gira, eta zerbait ikasten dugularik, omen gero, hobekio lo egiten dugula, hor konten gira, zerbait ikasi dugula.
Ados, ebe, untxalo inen duten, txeko jera, gauntan. Zuk ere nahi duzu ja ikasi zerbait.
Istan da baietz.
Gale, megoazen hasten gira musikarekin lehenik. Soinu kitx hori ezautzen duzu. Ja.
Eta bai, badut dizka hau, etxean.
Egia, ez dukuzu. Agerida begietan. Eta bai, ezautu duzien bezala, Alean Basungen ahotsa entzuten dugu eta bere Gabi O Gabi kantua entzuten. Baina kontatuko dizut pixkat kantu honen historioa eta ze garrantzi duen Alean Basungen ibilbidean. 1980 urtean gira eta Alean Basungek jadanik badu 15 urte dola bere ibilbidea hasia duela musikan eta erran behar dena argiki da gauza. Ez dela martxan, ez du lortzen ateratzen kantu mitiko bat, edo diska hon bat, nun kritika guzia be, omentzen duen bere lana, hori ez du lortzen. Baina, alere, ez du galtzen esperantza, eta ez du galtzen esperantza, eta lortzeko beti badu esperantza ateratzea kantu bat ona, beti untsa entzatzen da, inguratzen bere burua, ez artista gisa, ez baitzira sekulan bakarrik badira musikariak, baina ere ez egiten dira beste gauza batzuk, eta adibidez, badira pertsona batzuk, idazten dituztenak hitzak artista batzuentzat edo laguntzen hitzak idazten eta beraz egun hontan edo urte hontan 1980 urtean Basungen ondoan dugu Boris Bergman hitz idazlea eta jadanik idatzia ditu hainitz tube edo kantu famatuak Bergmanek eta beraz biak elgarrekin entzatzen dira ateratzen tuba da piskatorako azken aukera Basungen zartama bosturteta gero ateratzeko kantuan bat eta hor hasten dira idazten Gabi O Gabi musika zatia estudioan dira eta gaur ezan behar da hor ere gauza gehiazki gauza ez dira biziki untsa pasten nola ezan kantua ez du bait ezpada gustuko Basungeak edo ez dute lortzen behar den gauza, ez dakit feeling hori, berezi hori musika batekin. Eta Bergmanek, erabakitzen dorako txiste bat egitea, bezendako pixkat harintzeko giroa estudioan. Itxoiten du Basunga ateratzea estudiotik, Basunga bian da ez dakit egitera, minutu bat uzateratzen da. Eta beriala aterata eta gero, Boris Bergman urbiltzen da Basungen hitzetara, hor estudio kabinan. Eta gehitzen dazko bi esaldi kantu bukaeran. Eta nahitara biziki absurdoak dira bi esaldi horiek. Eta zer dira esaldi horiek? Eta alor akua zazer la frit, zita pale mul, zazerako alkosone zitapale bul. Justu hori gehitzen du kantuaren hitzen bukaeran. Bergmanek itxoiten du beraz Basung behiz ditia ikusteko bere erreakzioa hasiko delarik kantatzen, ea irriz hasiko den, edo jakesatuko den, erreakzio bat itxoiten du. Baina Basung biziki profesionala kantatzen du bere kantu normala, eta gehitzen ditu bi esaldi horiek muitu gabe irri bat ere ez, eta zer erraiten du beriala mikroan, ikaragarriak dira azken bi esaldi horiek atxiki behar dira, eta funtsean, txiste bat zena astapenean, behar ba ez du bakarrik hori egiten, baina hasteko bilakatuko da Gabi O Gabi kantu hori, kantu famatu bat, milioi bat single, ganen dugu salduko ditu urte untan Basungek, eta hori izanen da, pixkat bere ibilbidean, YouTube-a, eta txiste baten, txiste bati esker edo hasteko, hazen txiste bat hori behar ba lagundu duena bere alde dekalatua edo absurduarekin, eramaiten bestein batera musikazatzi hori, ona.
Uh-huh. Ah, ez nuen bat ezautzen historia hori, bizki, bai, interesgarri, polita, anekdotikoa, eta nola, hari, batzutan anekdota batzuen bidez, ba, historiak aldatzen dira.
Hoxe bera. Eta, hoxe, entzuten ginoen kantua hori belean, Gabi o Gabi zen, eta gomendatzen dizuet, nola ez joaitia entzutera, edo entzuten dugu jabehiz astapen hori pixkat.
Eta bai, biztan da, bai,
zara izatea. Soinu,
je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries.
Alen basun, bera, zentzuten ginoen eta ezan bezala, aintzinagoaz, gure kulturkuboan, kanboragoaz, eskolaragoaz behiz. Jo aintzina.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Astapenean ezan bezala, beraz, eskolaragoaz behiz, hartu zure zakua, Mikel, atxaskari aprest zakuan, eta Salvador kolegiora goaz. Ezan bezala, street art aste bat antolatzen zuen, edo street arta landu dute, eta egun bat berezi beraz antolatu dute Salvador kolegioan, parkour, skate, rap, hip-hop eta grafitia egin dute.
Mm-hmm. Badut galdera bat zuretako, zaketan txaiatu alduzu horietariko bat, skeita adibidez edo?
Egi egan tikitan aurk ez duten txatu, egi egan sobera, sobera izitua izanen nintzen, eta haiek ahigarriak aurrak, zendabada skatepark bat justu kanbon egiazkoa, eta hori egiten zuten, eta jausten zituzten maldak, eta biziki erreskini egi egan sobera izituan daike hori egiteko. Baina ikusi gauzu, eta beri ala joan engira entzutera, zen olako ausardia duten aur horiek, eta zen olako pixkat eguna pastu duten, entzuten ditugu beraz, egun untan ziren izahak, street art izahak.
Radio Kulturan Kultur Kuboa. Maikaren zen naiz, amairu urte ditut eta Salvadorreko kolegioan naiz, laugarrenan naiz.
Na, da, fundatzen ari da zu biskat hor, ze hasi zuten egiten?
Bai, ez da hor, jala hastea da, kolegioan konzeptu bat da, nun haste batez gai batzi buruz lan egiten dugu. Eta hor, eta karrikako arteak, grafitxak eta guzti. Eta hor, okan dugu skateko sesio bat. Eta bost erakasle eta hori dira skatea erakasteko.
Ja, skatea ja nik egin hasi nuen?
Ez, etxan pixkat baina batzuetan erortzen zen, kurtsorik ez utinio ezukan.
Eta hor, pixkat ezberdina zen, beraz?
Bai, bizki ongi zen, ongi esplikatzen dute teknikak eta motivazioa bat zu pikaina da.
Ja, doz, aldatzen duz, eta pixkat kanboko skate partian gira, aldatzen du etxan egitea
edo hemen? Bai, edo lagunekin zira. Hor txila esplikatzeko nahi duzu lortu eta ala, piskongida.
Zer ikasi duzu egiten skaitean beraz ez bakarrik ibiltzen ikusi?
Ez, lortu dut jaustea panta batzuk eta figura batzuk egitea, baina ez dugu haino sobera lortzen eta gure lehen aldea da.
Na, doz, baina lehen aldi bat entzat, utxa pastu.
Bai, bikain.
Eta behiz egin nahi duzu.
Bai.
Na, doz, mire esker.
Nasetaz!
Mais c'est pas grave.
Non, mais vas-y, il faut le faire direct. Allez.
Non. Salut les mains. Salut
les mains. Estibalitz elgar eta horregi berri daitzen naiz. Itxasun biziniz eta...
Piskat kontatzen aldi da zuak, ze egiten duzien hastuntan eta ze egin duzien goizuntan?
Jala da eta beraz lan zen ditugu karrikako arte batzu. eta ari gira egiten skeita goizean, eta bizkion gira.
Usada, karrikako arteak hori lantzean, jaren egizautzen zenituen biskat edo?
Landu ginuen arte plastikoan, baina zonentxo bera maitatu, baina atzo joan gira Baionarat ikustera arte batzu. Eta bizki hongi zen.
Ze ikusi dituzi freskak eta mukuetan eta ze pentsatu zu hortaz eta?
Be, biziki polita da eta iniz denbora hartzen dute egiteko.
Eta skeita, beraz? Ze bizpairu iz, honi buruz?
Be, nik egiten, etxean egin dut, hola, ez ongi bainan egin dut. Eta bizki hongi da eta beraz, hala. Be, berba, alinen dut nire burasoi egitea skeita gero berantago.
Ah, dos, eta bai erakasleekin egisago etxen baino?
Bai, zenta profesionalak dira eta.
Ze ikasi zu?
Berda, pistu guzia eman hain zinerat jauzteko, zaila da pixka bat.
Eta izua nola gainditzen da ez dira ez izen, pixkat gainean jauzi behar zirelarik edo?
Pixka bat, me berda entzatu be angsten zenta pixnaz ez duzu horteko.
Na, dos.
Eta hori jantute.
Eta marxan da.
Bai.
Esker?
Esker zuri. Eguna, laia deitzen naiz, laia elkat eta amairu urtitut.
Dox, piskat kondatzen aldi da zor, ze egin duzien hor dola guti, dola bos minutu ere hor?
Ebe, skeita egin dugu, eta jala hastearen gaia da street art eta be skeita egin dugu.
Dox, skeita bakarrik egin duzu mementuz edo atzu eta azken egunetan beste goza batzuk egin dituzu ere?
Atzu joan gira Baionara eta ikusitugu txinduak Baionako kajiketan eta egun skeita.
Eta hor, beraz, skeita egin duziez, nola pastu da hori?
Bai, hor, skeita egin dugu eta irakasleak bat ziren eta ongi pastu da.
Bai, ja, danik egin antzimuen hori piskat edo lehen aldia zen?
Etxean piskat, hola, hor, egitxako da, eta irakasleak teknikak irakasten digute eta gozak.
Ze teknika adibidez ikasi zu?
Patajetan emaiten dugu skeita eta gero gure pizu guzia aintzinean ekartzen dugu eta hola...
Doz, zira ez zilean izitzen piskat hola egitean, astapen?
Ez da pentsatu behar, bestenaz be blokatzen dira.
Doz, be
milik. Nor bizi da Azparnen? Nor bizi da Azparnen? Nor? Zu? Zu?
Doz, kanbon? Hale, nola hitzen zira, nor zaitu dut?
Peio deitzen naiz, peio gober dugu xan.
Eta zer zira hemen irakasle edo?
Na, ikasle.
Doz. Ze izi haiten hor zu, ze paile jokan partartzen?
Be, biologian dira, zer street art egiten dugu, biologia, fisika, biak...
Nahasiak?
Nahasiak egiten dugu marxi bat.
Ze lotu da izaiten aldu, street artak eta biologia eta nola?
Entzatzen gira egitea... marazki bat beha biologikoa.
Doz, nola zaiten alda marazki bat biologikoa? Esplikatzen aldi da zu, biskat?
Nahasi behar dira elementu batzuk, beha eta antzi dut, baina da.
Eta ze egiten du, ze egiten zen?
Beha, luk gorzo bat.
Doz. Zuk, ze autatu dituzi formak, ze formak egin entzin dute, zen dituzten eta dena edo nola pastu da hori?
Be, main batetan, maginuan marazki hainitz eta autatu behar ziren, mozteko eta gero muru baten gainean eginen ginuen haien marazkia.
Ados.
Ana joaltz deitzen naiz, ama bi urte ditut eta Salvadorren naiz.
Doz, ikain. Hoi guztet zitut hor bauzu bluza bat, mostuka bat, eskutan, pintzen bat, ze egiten naiz izte?
Egin dugu nasketa bat, bio, fisika eta arterekin, eta angro da nasketa bat, eta emaiten dugu murroan, eta belarra sortzen da marrazki bat egiteko.
Doz. Eta nola sortu nola pasten da hori eskitatzen ari da zu, biskat, edo...
Zerra maiten dugu
marrazki? Ulektu duzien, bai nola ze maiten duzien, eta nola pusatzen da hori, eta...
Jaurta eman dugu, maizena eta goroldia. Eta dena mixatu dugu eta egiten zuen pasta bat, eta gara gardoa.
Doz, norekin egin duzien hori? Zer bakarrik?
Ez, erakaslekin Ainara, Maritxu eta Naikari, fiska eta arte eta bioko erakaslekin.
Doz, ze forma egiten duzien hori, ze marrazki polit hor?
Animaliak egiten dugu eta ere xifrak, fai esaldiak idazen dugu.
Buso da, piskat, apaintzia zuen kolegioa, hola?
Bai, bizki.
Eta lehazen galdera bat egin, zendako ordenak inguruan, ene inguruan ziste eta bestak aitira lanean, hor, zehituzi bakarrik lanean aitzen, ez da margona hori?
Ez, da, be, bakutxe bere aldian.
Ah, dori, piske.
Kaptailera? Bai, kaptailera salbado? Kaptailera nun, nun?
Asumitu behar da hori da bizia, desberdintasuna ez da berezia. Simpleago erranez, rexizinkeria, batzuetan behar da pixka pazientzia. Arrazakeria, txakurkeria, wuf, wuf.
Igo da huera! Ke...
Shakira, Shakira!
Igo da huera!
Huera segitena da
huera! Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ona?
Ah, eta bai, eta ikusten da, bo, hainitzi kasi dutela, gozatzen ari zirela.
Bai, bai, bai.
Ikusten zen, bo, denek, bai, 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 humore honean. Arrigarria da, ikasi dut, grafitiak egiteko, jaurta, maizena, goroldioa, eta garagardua erabiltzen alzela.
Bai, 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 hori da, hasten baite uzolako loi bat, muru gainan, formak, forma, eman ez forma berezi bat, eta gero denbora pasten da, eta sortzen horako, be, musa bat, do belar bat, ateratzen dena, eta iten ditu, irudi politak, hortako, nahi dute, grafiti ekologikoa edo grafiti biologikoa.
Bai, bai, bai. Ah, bikaina. Bikaina, bikaina. Bai, bai. Polita.
Bai, bai, entzuten ginuen, eta bon, behar ba, laster radiokulturaren webgunean izanen dira beste soinu zati batzuk, skatetik beti, baina nire japetik, hainbat gauza, hainiz gauza egin baitituzte, eta hain segur gustatu dira hasteko hori egiten, eta japatzen ere entzundugun bezala, arrazakeria, txakurkeria, uf, uf. Laster japarekin segituko dugu, Unai Arkauz gurekin izanen baitugu, berak aipatuko baitauku beraz nola pastu den, tailer hori nola kudeatzen den, tailer bat gazteekin parean, nola erakartzen ditugun rapera, eta nola praktikoa izaiten da, interesgarria, haiek tematika bat zuen garatzeko, aipatzeko, hori laster aipatzen dauko, baina nintzen pausa musikal bat egiten dugu ja.
Eta bai.
Eta, ale, eni hasteniz, entzunaraziko dizut, musika zati bat, seuren zute ezautzen duzula, Les Yeux Noirs, da piskat gypsy musika hori edo zigan musika bat, eta entzunen dugu, Trio de Lune taldea, gitarra, kontrabasua eta rabita, hori denan hasia eta aski magnifikoa da, improvisazio aski argi-garri batzuekin, eta hori nola ez, zuzenean, Trio de Lune, Les Yeux Noirs.
Thank you.
trio de lune, les yeux noirs, talentus, beteriko musika zati bat, eh?
Huiz nahi iti esto eta parruski musiki?
Bai, depende hori. Zer bat ere, zer nahi du egan hori?
Ba, lehen bertzioa errusiarra izan zela.
Ah, dos.
Otsi txorni. Zen beraz kantua, lesio noir edo begi beltzak eta ukrainiar gazte batek idatzi zituen hitzak bere emazte edo neskalaguna endako, baina musika, beraz rusiar tzigano musikatik egin zen 19. mendekoa eta geroztik hain famatua bilakatu den zakitzen bat dozenaka artistak hartu izan dute hori Frank Sinatra adibidez Patricia Kaz errusiar beraz koruarekin eta errusiar eskantatuz Plazido Domingok ere besteak beste Kriston Arrakasta izan duen kantua bai
agunt Eta hien bertsua ere hor, etzen gaizki. Trio de lune, beraz entzuten ginuen, irukote bat, eta ona, pausaino bat egin dugu, berriz mugiltzen gira hip-hop mundu batean.
Are, prest,
eta hori egiten dugu beraz, Unai Arkauzekin Zizpa Gaztetxeko kide dena, eta animatzen duna beraz erretez, eta Japtaileja Zizpa, Japtaileja, eta Waikoan beraz, Japtaileja Zizpa, urbildu zen Salvador Kolegiora, eta bekondatzen dugu, hoi dena, Unai Arkauzek.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ba, egunon, Josu, eta Radio Kulturako kide guztiak, beraz ni Unai Arkauzeitzen naiz, Baionakoa, Zizpa Gaztetxeko kidea.
Zizpa Gaztetxeko kidea, Zizpan ere egitasmo berezi baten kide zaitugu, eta egitasmo honen bidez ere, gauza aski berezi batean parte hartu duzu eta duzue, aste untan, pixkat bizpailu itzikaten alba dituzu ikusiari buruz.
Bai hori da, beraz Baionako gazteasunako kide naiz, eta beraz lokala kudeatzen dugu Zizpa Gaztetxea, horrein dela bost urte, eta dula urte bat edo bultzatu ginen proiektu berritzaile bat, negin nuelako japtailer bat piztu, Zizpa Gaztetxean, eta beraz biltzen gira horrein dela erran bezala dola urte bat, hainbat kide, japatzen dugu, aste hartu guziz, atzaleko zeitatik goiti, eta pixkanak ezagunak izan gira edo gure artean mistua pasarazi dugu, eta harrimanetan txartu dira gurekin Salvador Kolegioko erakasle batzuk, eta aste batez, horiek laugarreneko ikasleekin, kaleko edo hip-hop mugimenduko hainbat disiplina edo landu dituzte, diren artean, eta beraz beste rapa. Beraz gurekin harremanetan txartu dira eta eskatu digute aprez ginen RTZ-ako kideak, beraz Japtailerreko kideak Salvadorrean interbinitzeko eta laugarrenekin saio bat muntatzeko.
Saioa pixkat zehazkia ipatu baino lehen, espero zinuen zu pertsonalki justuki taile juntatik olako gauzak eginen zirela edo sorpresa bat izan da pixkat?
Be, sorpresa, bai, sorpresa bat izan da, sorpresa irringarri bat gainera, gure erakasle horiek deitu gaituztelako, beraz hori irringarria izan da alde batetik. Eta bestalde, sorpresa bai, baina nire bagenekien, bazela interes berezi bat azken hilabete eta urteetan hipoparen inguruan, bagenekien nire Salvadorrek intzindari gisa ere jokatzen duela azken urteetan, hainbat proiektu bultzatzaile eta emantzipatzaile proposatuz gazteei. Eta begu plazerantiarekin hartu dugu eskaera hori, eta tailerreko kideekin, sigira gogoetatzen publiko horrek zerren behar alukean hipopa munduan sartzeko, eta badakigu skaita egin dutela, badakigu dantza egin dutela, parkur, baina guk bereziki musikaren inguruan zerbait muntatzea eskatu ziguten, eta gongira gogoetatzen gure artean, guk nola transmititu modu xumean guk ezagutzen genuena, eta guk maite dugun hipopa eta rapa berezikiago. Eta saioa antolatu eta burutu dugu pasatako aste artean, beraz, eta biziki ongi pasada.
Publiko berezi honen aurrean, nola ekajarazten dituzu, rap unibertsura, eta hori dena, nola egiten da?
Beraz, etapa ezberdina dira, lehenik erakasleekin hitz egin dugu, jamezala gure erakasle horiak, eskertzeko da Maite, bereziki, Maite Urmeneta, historiako erakaslea. Eta horiekin hitz egin dugu, ikusteko pixkatzen ziren publiko horren karakteristikak edo, ze adinekoak, nungoak ziren eta ze musika estilo entzuten. Hortik ulertu dugu jende gaztetxo horiek japa entzuna zutela, ez dela zerbait guztiz ez ezaguna horientzako. Eta gero egin ginekin ere zutela bortxaz japatzen edo eta asko entzuten zutela gaur egun komertziala deitzen dugun musika estilo bat, japa dena, baina badira disiplina initz ere rapean. Eta egon gira gogoetatzen nola ekarri gaztetxo horiek zerbait idaztera. Beraz bi ordu genituen, amabosteko taldeekin, eta gure ustez, ba, japaren idazketara iristeko hainbat elementu eskaini dizkiegu, eta horiek izan dira ba, ulertzea japean badirela musika estilo ezberdinak, beraz musikarekin hasi gira, instrumentalekin, ondotik sehatu gira ulertarazten ere gaztei erritmo bati ere lotua edirela itzak, beraz itzak badutela garantzia handi bat, eta itzak ezin dira baztertu edo desegin musikatik, beraz musikatik itzetara, eta ondotik, entzatu gira ulertarazten gazteai, idazteko mota ezberdinak zirela, eta kantatzeko mota ezberdinak ere, eta hori floa deitzen genuela. Eta floa zela, pixkat japero bakoitzak duen ADN-a, edo bere nortasun pertsonala, eta ezin zaionak endu, eta, bon, eta galatzen aldena. Beraz, hilu elementu horiek eman ondotik, ba, proposatu zizkiegu gazteai, ba, tale txikitan ematea, eta zerbait idaztea, zerbait ekoiztea. Aintzinetik denen artean hautatu genuen gai baten inguruan, japatu dugu, horiek ere hitzak orientatzen zituen pixka bat, eta denek artean hautatutako musika estilo bat, erritmo mota bat. Beraz, hor utzi ditugu ordu erdi hiru ordu laurden, horien artean, lasai japatzen, idazten. Noski hori izan gira laguntzeko, baina ez dugu horien ordez egin, horiekin egin dugu, hori baitzen helburua, transmititzeko momentuan, utzi berzaile egiten, eta hori izan laguntzaile gisa. Eta bukaeran denen artean, ebe bakoitzak bota du bere produkzio txikia, bere idatzi txikia, eta erran daiteke, ba asmatu dugula zerbait, eta idatzi dute zerbait, idatzi dute bakoitzak barnean zutena, tematika baten inguruan. Aipatzeko adibidez gazteek hautatzen duten tematika bat izan dela diskriminazioena, badakidelako ere Salvadoren hainbat hilabetetan landu izan den gai bat dela, itzen egin dugu egorkarekin ere, bertako hezkuntza aholkulariarekin. Eta beraz diskriminazioaren inguruan, adibidez hartzeko, diskriminazioaren inguruan, tale bakoitzak hautatu tematika bat, arrazakeria, diskriminazio seksuala, hain bat kontu, eta horren inguruan bakoitzak idatzi du edo tale bakoitzak zerbait. Eta bukatzeko, ba, denek bakoitza beraldian, aurkeztu diote beste kidei, oieneko izpentsoa. Eta gironean, beti musika batekin fondoan, eta beraz, bilan biziki positiboa, eta berritz egiteko, eta domaia da, denboraletik aski labur geretu dela, batzuek randigute, ikasle batzuek gogotik egon zila denbora gehiago. Eta bon, ikustekoa, zerratik ez ezugun egun batez epe luzeko proiektu bat garatzen, kolegioarekin, zerratik ez lezizoarekin, eta ea eman aldi bat botako duen egun batez, gure artean.
Ez da gauza bat bizi, hainbeste garatua, hipop mundu hori edo kaleko arte horiek sartzea edo beden hemen Euskal Herrian hezkuntza programa batean hola hori itxoiten zinuen edo nahiko zinuke gehiago bo ze pentsatzen duzu horren inguruan zu.
Beren biziki interesgarri dutzen zaite aipatu dut pixkat lehenago Salvador Kolegioan bazela espiritu hori, bazela gogo hori eta iniziatiba ezberdinak hartzen zirela azken urteetan gazteei zerbait proposatu ordez edo ba, gazteekin egitea eta gazteen beharretatik abiatzea. Eta hor, bon, hor kaleko giroa eta hartu dute gai nagusi bezala, izan dira beste hainbat kontu ere, seksualitatea aipatu izan da, askotan, kolegio hortan. Eta nire interesatzen zait, bai biziki izan taiduitzen zait, ba, bihatzen direla zinez, gaztean gogoetatik, gazten beharretatik, eta ez aizela zerbait botatzen dola horpegira, eta horiekin egiten direla gauzak. Hipopan eretzat, ba, eskuntzaldetik biziki interesgarria izan daiteke, hainbat elementu ikasten direlako, edo eskolan ikasten diren gauza batzuk praktikala eramaten aldirelako, idazketa zari naiz adibidez, baina idazketa zaratago ere, gogo eta pertsonala, gai batzuen inguruan sakontzeko gogoa, barnean ditugun hainbat gai ere batzutan zaila direnak botatzeko ba, stilo eta paper batekin erreskiago, eta beraz, iduritzen zait, bai gizabanako eta bai kolektibo gisa, ba, japak emaiten aldiola zerbait pertsonei eta talde bati. Beraz, biziki positibo eta berritz egitekoa. Eta espero dugu Tyler horrek, zizpagazetxeko Tyler horrek ere, Salvadoren egindako Tylergaren fruitu batzuk ere jasoko dituela, eta zergatik ez egun batez, ba, gure gazetxera etorarazi gazte horiek, eta denek elkarrekin, ba, entxatu Ipar Euskal Herrian zinez esena bat garatzen eta gaztetatik hasiz.
Prestatzean justuki gero Tyler hori edo bai, Tyler hori, ze aurre ikusten zinuen zu pixkat publikoaren aldetik, noite jan parean guztanen zenituen gaztetatik zeitzoiten zinuen, eta gero tematikaren hautatzea ere, sorpresa bat izan da, diskriminazioarena hori, naiz landu zuten hori, alere sorpresa bat izan da, edo nola izan da hori.
Bo ez du, oitura handirik publiko horrekin alegiteko, bo egia jan behar da, gure artean gira, gaztetxean, adin berdintxukoak, japsale amoratuak girenak, onki zagutzen dugunak mundu hori, beraz, itxoiten ginoen bai publiko bat gazte, beraz, nola erran gogo eta aktivitate gogo handiarekin, biziki intentsioak izaten dira saioak, olakotan, hori pentsatzen genuen, eta interesa bazela bagenekien ere. Beraz, guk egin dugu aldugun bezala saioak ongi antolatzeko, egokitu behar izan ditugu, saio batetik bestera hainbat puntu, Baina bo, itxoiten ginoen, bai, bazela interes berezi bat, eta gero gaien aldetik, pixkat sorpresa baita ez, eh? Baina bai, sorgera sorpresa bat dela, ez duzulako espero adin hortan ja ba, maila hortako gogoetak kolektibuki eramatea, ez da hori baita, ideia, denen artean idatzi dute, bosnaka ziren, eta denen artean erabaki dute ere tematika zein izan behar zen. Eta bizikin tezgarri duitzen zait, baina pentsatzen dut ez dela zerbait ola etortzen dela egun batetik bestela. Pentsatzen dut ezkuntza modu hori lantzen duela kolegio horrek. Eta etorkizuneko erritarrak laikitzeko momentu hortan, ba, ezkuntzak badola ikaragarrizko garantzia. Eta olako iniziatibek fruituak ekartzen dituztela ikusten da. Erran bezala gazte horiek kolektiboki hautatu dute tematika hori. Eta bizikin tezgarri duitzen zait. Enai sartuko, talde bakoitzak ze idatzi duen, baina biziki aberazgarria izan da niretzat ere. Hainbat ikuspegi berri ikustea gazte horienak, esklabutzari buruz adibidez, edo diskriminazio seksualai buruz ere bai, entzutea ama hiru urteko emakume batzuk ere aipatzen horien gorputza horien erabakia, aipatzen ere bai bakoitzak duela bere seksualitateaz erabakitzeko almena eta eskubidea, eta entzutea ere bai errepika batzuk arrazakeria, txakurkeria, uf, olakoak ere biziki interesgarria da, zenta sartu dira jokoan, sartu dira rapestiloan, eta tematikari eman diote zerbait, eta biziki interesgarria bai.
Oartzen gira ere, behar ba, honiten duela aurrei ateratzea kuadro, ezkuntza kuadro untatik, eta ustea pixkat infantilizazioa alde batera, eta oartzen gira, funtsean, behaiek ere jasutzen dituztela gizartearen baitan izaiten aldiren arazo ezberdinak, hori da iraukera oartzeko, hortaz ere ez dira aur sumi-sumiak alde batean, eta ez dute deus jasutzen, ez. Haiek ere mundunen barne dira, eta inbat gauza jasutzen dituzte, hori ikusi da ere, no?
Hori da, eta gero garantitzuna olakotan da ba, talde pedagogikoak edo, ba, latzea bere beta horrekoak, eta badira beste hainbat lizeo kolegioetan erraten zinuen ikuspegitik hartzen dira gazteak. Hartzen dira gazteak, ba, ez dira hartzen subjektu politiko gisa bortzaz, hartzen dira ba, kontsumitzaile bezala, ez? Eduki eta jakintzaren kontsumitzaile gisa, eta ez da inoiz zalantzan ematen gaur egun dugun hezkuntza sistema, eta beraz beta horreko horiek mantentzen dituzte erakasleek. Zaila da ere, programak badira erritmo ezberdinak, ikasturteak fite doaz, eta biziki interesgarria iruditzen zait, beta horreko horiek aldatzea. Balima da, aste bat edo biz, eh? Ez da urte osoan zer zaila da hori egitea, baina beta horreko horiek kendu eta berri batzuk eman, eta beta horreko horien bitartez, ba, erraten zinuen bidetik, gazteari, esprimitzeko, barnean etunak botatzeko aukera ematea, eta bere kabuz gogoetatzeko ere. Bere kabuz gogoetatzea biziki interesgarria da, jakinik gainera, adin hortan, galatzen dela pertsona intelektualki, fisikoki, eta adin hortako urteek dutela etorkizuneko pertsonaraik itzen, eta etorkizuneko euskal herritara. Beraz, etorkizuneko euskal herritara, nire ikuspegiz, kritikoa izan behar da, ingurumena analizatzeko gaitasunak izan behar dituena, eta bere kabuz. Beraz, bide hortatik segitzea espero dut, gure hezkuntza sistemak ere, eta olako tailerak ba muntatzea aldik eta gehien, eta gaztean gainak gu gazteak gira ere, beraz gure parte hartzea eskatuz ere, bikaina da.
Azken galdera, olako proiektuak nahiko zinuke, edo nahiko zinukete, betzutki, olako, ba, erantzun duzu funtsean, baina gerotak egioa gertzea, tailerretik, eta ziek ere parte hartzea olako gauztetan.
Bai, guk nahiko ginuke segitu, ez gira gena blokatuak adintarte batekin, olako tailerak aldira egin ikastolatik, ere, aldira egokitu, liceo arte, unibertsitatera, eta guk iten dugu apostu bat, ba, jap errikoi baten alde, ere, gure gira euskaraz japatzen, hori zutu aipatu, baina oso garantzitsua da guretzat ere. Eta bala, guk hezkuntza herrikoiaren alde, beraz metodologia aldetik ere nahiko berritzaileek izaneko genuke, eta berritze hortan edo metodologia hortan interesgarri da jakitea ere badirela erakasle aliatu batzuk. Eta badirela talde pedagogiko biziki idekia gaur egun, eta hor, lehen pausua izan da, albidetu digute tailer hori ematea, baina nekhan digute ere, umeak oso ongi pasazutela, guk ere ikusi dugu, eta ausartuko naiz erraten, sigur naizela berriz deituko gaituztela, eta ingo dugula beste zerbait, eta lehen aipatu bezala, zergatik ez urgunago joanez. Zergatik ez, ba, denbora gehiago hartu, eta iazko ekoizpen bat bota, eta ezagutarazi publiko zabalari, beti ere euskaraz, eta herriaren zat.
Milesker zuri, une jarka usta laster arte.
Milesker Josu, laster arte.
Radio Kulturan, Kultur Kuba!
Interesgarria eta bon, gogotsu ikusten dut eta gainera hori, maiten ditu hori proiektu edo beden animo honak torkizunari begira ikustea hori, badirela aukera batzuk gaurko gazteak zaletasunen bidez, jorratzen aldirela hainbat gauza, gure kontzientziari, gure herriari loturik, eta rapa bizki bide hon bat dela. Eta ara, eta Unai Arrokauzek errandautzun bezala laster arte, aipatu behar dugu, ere Unai Arrokauzen eman edo kolaboratzailea dela, Unarrek Arrokauz, Radio Kulturaena, emankizun baten bidez, rap emankizun baten bidez, ordan ezautzen ez dutenen dako, itzordua ematen dugu gure entzuleri, zizparrap emankizuna entzutea.
Bai, beti hor da, beti entzun gai da, eta ere, frantzese zere laster jagertuko da emankizun bat, bum bat rapistan, Japlari biziki interes garri batekin, eta segitu radiokultura edo urbildu webunera. Egunean behin elduzizte, arratxean radiokultura.eus eta ikuste duzi eze baden, entzun gai. Musika, orain, Mikel?
Eta bai, eta bo, kasik lotuko ditut, alde batetik horra ipatu dugu, hori Salvador ikastegitzean, nunbait, atxeden gunean egin dituzten hainbent aktivitate eta beste, eta nire ondoko kantua vinilo bat ere berri zatera dut, beste vinilo bat, eta hor dut mi aberatzen eta iruru eta mazazpiko diska bat, katetzti Stevens artista famatuak ingeles artista famatua deiturik, hori Cat Stevens, ez da gehiago Cat Stevens zaitzen, baizik eta
Yusuf
Islam, bere izena islamerat pastu erabaki zuen beraz interesatzea pasatzea, eta bere izena aldatu du, baina ala ere bere ibilbide osoa bizki interesgarria da, eta aurra hartut, izitzo diska, ustut bere amargarren diska dela, beratzen eta eroleta mazazpikoa, lehen aipatzen zinua, lehen basungen eta sintetizatzailean zinuak, horrere lehen sintetizatzailean ikutuak entzunen ditugu, eta kantua ditzen da Remember of the Old School Yard, beraz gogora ezazu garaioriek lehengo eskoletako patioetan edo atxeen guneetan, eta bitxia daz, eta kantu hau kantu hontan, beste kantari xabat gombidatu zuen, ez dena sobera ezautua, edo esena sobera ezautua, Elki Brooks, eta horretzar ezten dit kantuaren giroak ere mementu batez duela urte parrasta bat, Elton Johnek kiki direkin kantatu zuen kantu bat, eta bada aholako giro antzeko tasun bat, eta maite dudan kantu bat, Cat Stevens, entzun dezagun, biniloan.
Remember the days of the old schoolyard? We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old schoolyard? When we had imaginings and we had all kinds of things, and we left and needed love, yes I do. Oh, and I remember you. Remember the days of the old schoolyard? We used to cry a lot. Oh, don't you remember the days of the old schoolyard? When we had simplicity and we had warm toast for tea, and we left and needed love, yes I do. Oh, and I remember you.
You were my sweet love,
my first sweet love,
my love,
my love, love it, love.
No matter what place,
whichever the place,
I still see your face,
your smiling face.
Each time
katetzi bentzekin, ere, segitu dugu, hor Salvador Kolegioko bai. Giro hortan.
Bada giro.
Bai. Baina, bon, ala ere, naiz eta urteak pasa, eta, bon, ba, dizko honek, baditu, berroita lau urteia da, baina, ne ustez, ez dira, hori, soinu elektroniko sar horiek, ez dira ingaizki, ba, nire idurikotz sartu, nire idurikotz, gero, batzu behar, pentsatuko dute, buh, ze soinu txarrak.
Ados nizurekin, egin endugu frente elgarrekin.
Bikain, mi esker.
Hortan bego, gure bai. Kulturkuboaren zat, aste bat gehiago, beste gai bat, eta nola ez, itzordua ere ondoko astelenean, espero.
Bai, beti sorpresa honak izanen dituzue, agurtzen ditugu gure entzule guztiak, eta ara, arroza irratietako parte de guzti guztiak.
Hoxe bera, eta beste naz, izan utxa.
Izan utxa.